gepleýär, adatlyk radiosu. Öýüňize sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogşun anyny urýan tanış edýärin. Orsiyetliler 6-njy gün ýurdun çar künjegin näk şäherlerde oppozisiýa syýasatçysy Germaniýada zäherlenmeden bejer galyp gelenine tutsak edilen we türme basylmak howpasyny oturan Aleksey Navalnyny gorlamak üçin demonstrasiýa geçirýär. Protest ýürüýişler başda Khabarovsk, Günorta Sakhalinsk, Yakutsk ýaly adynyň 13 sany uly şäherde geçirildi. Owada info neşrinin maglumatyna görä Moskwa wagty bilen ýer sagat 10 çenli polisiýa 13 şäherde 48-den gowrak adamy şol sanyny bir kämillik ýaşyna ýetmedik raýaty tutsa getdi. Tutulanlaryň arasynda bolup geçýän wakalar barada habar maglumat taýýarlaýan jurnalistler hem bar. Habarlarda protestleriň 2017-nji ýylyň mart aýynda ýurdun 99 şäherine hökümete garşy geçirilen utgaşdyrylan demonstrasiýalardan bäri ortaýetde iň uly demonstrasiýa bolmak ähtimarly gaýdalar. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä, uzak günden gorda Wetiberde geçirilen ýürüýişlere 15 mingden gowrak adam gatnaşdy. Şu aralıkta Moskvanın Pushkin meydançasında planlaştırılan demonstrasiyaların öngü sürasında hakimiyetler bir yere geleyen adamları tutmağa başladı deyip adatlığın Rus kurluğunun havarçısı havar verdi. Rus polisiyasının işini gözökçülük ediyen OVD info toporunun sonku veren mağlumatına göre 30 şehirde adından 337 adam tutsak edildi. Birleşen Ştatların Senatı, Din Zalıştak General Lloyd Austin'i korunmak sekretari vezipesine tasdik etti. Austin, täze prezident Joe Biden'in kabinetine senatorlar tarafından tasdiklenen ikinci kandidat ve ABŞ'nın korunuş edarasına yolbaşı verilenin ilkinci Afro-Amerikalı oldu deyip Amerika'nın sesi verilir. Tasdiklanmanın kongresden yürüyte ruhsatı talep edýänine garamazdan Austin demokratlardan ve respublikanlardan uly gollag aldy. Wekiller palatasy ve senat Austin wagtyna kadadan çıkmak ve egilişige gitmek üçin ses verdi. Düzgüne göre harbi güýçleriň öňki agdaýlary harbi gurlukdan gidenden soň 7 ýyllap raýatlyk wezipesini alyp bilmeýär. Ol 2016-njy ýylda pensiýa çykypdy. Austin tasdiklanış dinlenişi gününe senatorlara Kremlin düşmançılıklı hareketleri varada duyduruş verdi. Pentagonun täze başlığının sözlerine göre, ortiyet çökkünlüğü baştan geçiriyen hem olsa, bir yurdun kiber giyinişliğine ulu ziyan yetirmek mümkünçülüğü var. Moskva Austin'in aydınlarına entek hiç bir reaksiya bildirmedi. Austin 67 yaşında. Amerikan medeniýeti täze gorunmak sekretarynyň 40 ýyllyk karýerasynyň dowamında köpçüligiň ünsini özüne çekmedip, içerki adam hökmünü tanalýanlygyny aýtdy. Onun gurluk ýazgysy ýakyn günde gorda we Günorta Aziýada ABŞ goşunlaryna gödökçülük edýän merkez serkerdeliginiň başlygy, ýaraly güýçleriň başdany wezipesini hem öz sanalýar. Twitter İran'ın yokor uruhan lideri Ali Khamenei'nin hasabını petikledi. Bu çare ABŞ'nın önkü prezidenti Donald Trump için hukuk hükmünü görülen surat çap edilenin bir neçe saat sonra görüldü. Gurrun edilen suratta Trump'a çalımdaş bir adamın golf oynayanı ve yokorsundan tüyan uçorun kölügesinde kalışı görkodiler. Sosial ulgamın administrasiyasının maglumatına göre bu suratdan gelip çıkken manum almuğuna başka bir adamı avanayan hukuk hükmününe baka verildi. Şol sebepli Khamenei'nin Twitter hesabı döndürüldü. Ayetullah'ın bu hukukası geçen yıl ABŞ'nın hukuka güýçlerinin hücum neticesinde ölen İran generali Kasım Süleymani'nin öldürülmeğine reaksiya deyilip hesaplanýar. Bir yürüyüt operasyonun inisiyatörü ve ruhlandırıcısı Trump'ın hüt ödü olupdi. İran hakimiyetleri bunun için Amerikan hakimiyetlerinden aralacaktıklarını bir neçe kadar vaade veriptiler. Bundan odal doğruluğu özüktürüyen ve demokratik institutları pete kaçırıyan manum azmunlu beyanatlar için Twitter Trump'ın öz hesabını hem döndürüpdi. Bu çare Trump öz taraftarlarını doğduktu yali sögüşmeye hem de kongres binasını tarap yürüyüş etmeye çağırından son Kapitol binasını edilen hücum sebepli görüldü. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistan dünýäde COVID-19 hasaba almadyk 10 döwletiň bir diýenatlan çap edilen habar çekýär. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Türkmenistan Merkadaryada ilkinji bolup Sputnik 5-nji sanjymyny hasaba aldy we wagtsinasiýa taýýarlanyp başlady. Türkmenistan'ın Western Union hizmetleri ve daşar yurt valyutasındaki bank geçirimleri el yeterliler. Türkiye'de hemişelik yaşamağı ruhsatı olmadık Türkmenistanlılar transport kartını almak hakkını kazandılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem Türkmenistan'ın dünyada COVID-19 hasap olmadık 10 nöğletin Bir olma varadaki gepleşik çekker. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Marda bazarlar gaýtadan ýapyldy. Arassaçylyk güýçlendirildi. Lewapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Ygtyýarnamasyz derman söwdügärleri rowaşlanýar. Aşgabatdan barlygçy geldi. Ýangyç dogry goýulýar. Banan ardanlady. Ýöne diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 3-nji hepte diýen atlan çap edilen fotoserýemi çekýär. Şeýle de Adatlygyň Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Biden diýen atlan çap edilen wideosy bu hepte en köp görülenleriň biri boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdiriýäris. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryny okuýan Türkmenistanly studentleriň ýarsyna golaý ene atalarynyň pul almakda dörän kynçylyklar sebäpli çynlykaý maliýe kösenşligini başdan geçirýär we bergi borcu batýar diýip Türkmennews habar berýär. Garaşsız Nesir'in maglumatına göre sonku devirde Özbegistan'ın okuyan Türkmenistanlı köperliği Hedir Dine Ürgünç Devlet Üniversitesi'nde 1182 Türkmenistanlı bilim alıyor. Olar esasan daha soğuz ve levap sevitlerinden olup yılla oku için 2000 dolar. Yaşayış sahi için olsa ayda 15 dolar tölök tölüyor. Bunun üstesinde iyi içki hem gerek. Adı önler olsa yıl başından yine kımmatladı deyip kavarda ediliyor. Daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentleriň soňky dören maliýe kynçylyklary Western Union-yň ýyl başyndan Türkmenistandaky işini togtatmak bilen düşündirilýär. Western Union ýanwar aýynyň ortalaryna işini gaýtadan başlady. Ýöne öňküsinden has adaldylan çäklerdi. Türkmen bankda we Türkmen Türk bankyna iň ýokary serişde geçirmek mümkinçiligi aýda 150 dollardan 100 dollara, Senagat bankyna bolsa 192 dollardan 50 dollara çenli adaldyrly diýip Türkmen ýetirýär. Bundan başga, Visa kartaçkasyna geçirilýän pul mukdarynyň hem 300 dollardan 100 dollara çenli adaldylaryny gaýdylýar. Türkmenistanly studentler häkimetler tarapynyň girizilýän ol ýa-da beýlik çäklendirmeler esasynda ýyllar boýy ýyllarynyň ene atalarynyň kömek puluny almakda kynçylyk çekýärler we daşar ýurtlarda okuwdan soň dürli işlerde işläp, kanunyýa bi kanun ýagdaýda galan çetmäge mezur bolýarlar. Bu ýagdaý käte olaryň iş ýerlerinde helakçylyga uçuramagyna getirse, käte jinayata baş goşmaklaryna sebäp bolýar. Mysal üçin Golöýde Rus medwotynyň beren habaryna görä Galmygystanyň paýtagty Elistada okuwynyň daşyndan bir gurulşykda gadan jetmäge çalşan türkmen studenti helak boldy. Orsiýetiň Interfax habar gurulugynyň 10-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, awatlanýan söwda merkezine ýykylan diýwardan ejir çeken gurulşykçylaryň ikisi Orsiýeti Türkmenistanyň okumagy gelen studentler bolupdyr. Olaryň biri wakanyň bolan ýerine jan berdi. Beýlekisi bolsa hassahana ýerleşdirildi diýip habarda aýdylýar. Türkmen medeniyeti daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan maliýe kynçylyklary we beýleki agyr ýagdaýlary barada hiç bir maglumat çap etmeýär. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini öňkü Sowet giňişliginiň iň esasy ýurtlarynyň birine Orsetde bolup geçýän wakalar. Hususan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Germaniýada bejerge alyp gelenden soň 17-nji ýanwarda tutsak edilmegi. Navalnyň korrupsiýaga garşy gandasynyň Putiniň gelenjikdäki köşkü diýilýän barada çap eden wideosy we Kreml bilen Rus aktivistleriniň arasynda ýitileşen ýagdaýyň beýleki postsowet ýurtlaryna ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Kreml tankyçylarynyň hasaplamalaryna görä dünýäde iň baý adamlaryň biri diýip çaklanylýan Rus prezidentine berilen Ulus Owgatlyga edilýän köşk baradaky dokumental film 19 ýanwarda çap edileli bäri 14 million adam tarapyndan görülýär. Öňki Sowet giňişliginde Sowet Soýuzy ýykylandan soň mewzalan korrupsiýa, paraxorlygy we talançylygy ýene bir gezek ünsüçekdi. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda hem prezident tədəlini ve Abasanın 46. prezident hökmününü kasam kavul eden Joe Biden yurdun gizliğin kurluklarını Rus oppozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin zehirlenme bu arada mağlumat yığınamağı. Şeyle de çaklanılayan düşmançılıklı hareketlere. Birleşen Ştatlarda saylıkları Rus katışmasıyla yani ve Amerikanın hükümet resurslarına giyingerimli hakir hücümünün edilmeğine doğal baka vermeği tavsiye. Elbette, Türkmenistan'ın medeniyeti dünyada olup geçen özgörüşler, hususan adam hukukları, korrupsiýa meseleleri barada başka ýurtlaryň köpüsine el ýeterli bolan maglumatlary çap etmeýär. Şol wagtda türkmen diline ýazyp ýa gepläp, dünyada bolup geçen wakalaryň türkmen reallyklaryna ýetirmegi mümkin täsirleri barada öz pikirlerini aýdýan hünärmenler hem ýeterlikdir. Biz bu boşlugy belli bir derejede doldurmak synansy bilen soňky täzelikler we olaryň getirmegi mümkin özgörüşlükleri barada pikirini sorap, olarky ilçi Nur Muhammed Kananfi söhbetdeşlige çağırdyk. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden öň bir tarapdan Orsiýet bilen bagly, ikinji tarapdan öňki Sowet halklarynyň ählisine degişli iki täzeligiň üstünde durup geçmek isleýär. Orsiýetde 20 ýyl gowrak odal bolan häkimet çalşygyndan soň, ýagny Vladimir Putin prezident ýa-da premier-ministr bolup oturan wagtynda Stalinçylyga berilen öňkü wakalar üýtgedilip, ol netijeli lider hökmünde wagt edilip başlandy. Siyasi represiýalaryň pidalaryny hormatlamak, arhivler açmak işleri çäklendirildi we ýurt gaýtadan 1937-nji ýyla gaýdyp gelýär diýen arada gaýgylar eşdilip başlandy. Emma Goloyda eseri 28 ýyl dolanyran we ýogul rejim döreden Yosif Stalinyň adyna Moskwada açylan şawurma naharhanasynyň diňe bir gün işläp bilenligi habar berildi. Stalin in döner diýen atlan açylan naharhananyň eýesi Stanislav Voltman özüniň hiç kimin gögünü degmek islemeýändigini aýtdy. Ýönüň Stalin döneri açılan günün ertesi kaharlı Moskvalıların şikayetleri sebepli derrew yapılmalı oldu. Voltman'ın sözlerine göre onu polis bölümüne alıp gidip 3 saatlap soru ediptirler. Olar menden hatta kellemde bir kemmin bolup bolmanlığına senli soradılar deyip Voltman Adatlı Radyosu bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Eger de mundan öň Orsiýetde geçirilen pikir soramalarda Stalina bolan oňyň garaýşlaryň uly bolanlygy habar berilen bolsa, soňky habar Putiniň tarapdarlarynyň eden tagallalarynyň ulagynyň o diýenken netije bermejekdigini aňladýany meňdeýär diýip bu ýagdaýa fin edýän türkmen synçylarynyň biri aýtdy. Emma muňa garamadan Rus hökümeti siýasy represiýalary ýumurlamak synançyklarynyň el çekjegi meňdemeýär. Soňky çykan habarlara görä, Rosatom Moskwada Beriýanyň zaýlap bolmajak şekillerini gurmagy planlaşdyrýar. Rosatom döwlet korporasiýasy Moskwanyň WDNH-syna halk gozalygynyň gazananlarynyň sergisindäki atom energiýalar bölümünde eseriň olarky içeri işler halk komissary Lavrent Beriýanyň iki sany şekilini gurmagy planlaşdyrýar diýip Adatly Radiýasynyň Rus hullugy Rus mediýasyna salgylanyp habar berýär. Şekillerin gowrulary aýnadan ýasalmaly we wandalizma çydamly, ýagny zaýlanmagyna garşy durup bilýän bolmaly diýip habarda edilýär. NKVD-nin öňkü başlygynyň şekillerini Sowet atom taslamasyna bagyşlanan sergi meýdançasyna goýarlar. Vandalizma çydamly beýerleriň aýratynlykda ýasalan silikon kelleleri, akril gödalmalary we tebigi taşlar bolmaly döwletiň bu şekilleri satyn almak baradaky talapnamasynda aýdylýar. Beýerli sergi rosatomy 1 milliard rublyň gowrak seri işde düşer. Döwlet Gorunmak Komitetiniň ýanynaky Ýörüýte Komitetiniň başlygy hökmünde Beýerli Sowet Soýuzyna atom ýaraglaryny we atom energiýasyny döretmek taslamasyna ýol başçylyk etdi. Rosatomyň wekiliniň metduwada aýdan sözlerine görä, Beýerliň guramçylyk ukyplar sebäpli Sowet Soýuzy ABŞ-nyň ýadro ýaragyna bolan monopoliýasyny gysga möhletlerde ýoga çykarmak başardy. Beýerli Sowet Soýuzyna bolup geçen köpçülükleriň repressiýalary, siýasy ganhorluklary we halklaryň şol sanly uruslaryň, nemetleriň, garaçaýlaryň, çeçenleriň, kalmyklaryň, litwalaryň we beýleki köp halklaryň mejbur göçürilmegine gönlünden gönü jogapkär hasaplanýar. Stalin 1953-nji ýylda ýogulandan soň Beýerli esser ýolbaşçylarynyň arasynda häkimiýet uruna barýan göreşiň çägine jedalandyrylyp öldürildi. Bir topar oylap tapılan ayıplamalara karamazdan Orsiyet'in yokor kadiyetinin harbi kollegiyasının 2000-ci yılda çıkaran kararını ol siyasi represiyaların kurumaçı sökmünü aklanmağa dahilsiz edildi. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler barada siz hem öz pikirlerinizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Ýöne häzir bu söhbeti Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga Putin ýa-da onuň tarapdarlary şu wagtda çenli şo ýurdun tozdurulmagyna, talanmagyna garşy çykyş edýän adamlar bolup gelýärler. Ikinji tarapdan bolsa, soňky döwürde şo Putin daşary ýurtlarda raýatly bolan, daşary ýurtlarda emläge bolan rus emellärlerine garşy hem käbir talaplar goýup başlady. Emellärleriň käbir deputatlaryň ýa-da käbir resmiýleriň daşary ýurtlarda raýatlygyny gidläp ýa emlägini gidläp gelenligi, olaryň käbirleriniň daşary ýurtlara çekilenligi bu arada gurrun edilýänni Navalny'nyň filminden görnüşüne görä şo Orsiýetiň başyndaky resmiýler hem beýleki käwri ýurtlardaky ýaly gurlanyny bir zat diýip denne başga bir zat edýä. Olaryň umumyň ummasyz bir kanun emläge eýedi gaýdylýa. Indi şu ýagdaýlar bir tarapdan bilinýän ýaly, bir tarapdan açykdyr. Ikinji tarapdan bolsun ha Navalny'nyň filmi şo Navalny gelenden soň çap edilip bir adamların korkmayanlığını korkuyordu. Navalny hem özünün korkmayanlığını aittı. Onun ayağı hem özünün korkmayanlığını aittı. Ve yine korkuyunun doğrudan ömür böğsülmeğine, korkuyunun adarmağına tehir edip biler mi? Sebebi, sinçilerin köpüsünün fikrine göre adamlar o zaman biliyor yağdayı, korrupsiyanın derecesinden biliyor, resmilerin nehil uğurluk ediyenliğinden biliyor, devlet derecesinde uğurluklar vardı da belli bir derecede havarlar var, yönü korkun sonlar atıyorlar. Polisiye devleti, polisiye rejimi adamlar korkuyor diyen fikirler aydılıyor. Şimdi şu korkuyunun adamına tehir edip biler mi şu yağdaylar? Doğrudan Orsiyet'te de protestçiler köpölüp biler mi? Sebebi sinçilerin köpüsünün fikrine göre şu Orsiyet'te yağdayların ütkömeği beyleki Respublikalarda da yağdayların ütkömeğine ulukan tehir etmeli.
Bu hükman tehir edilmeli. Neyim için isen Navalny'nin Orsiyet'e kaydık gelmesi onu zehirlenenden son yurttaşına özünü kutuldurup yine izme kaydık gelecek demesi özüm şu zehirlenenine esası yankı bu için hem son taraftarlarının edeni deyip aydından son kaydık gelmesi ol hakikatten hem korkman kaydık geliyor. Neyim için isen ol görüllü oluyor bu topara. Korkudan çıkmalı. Hakikaten biz bir üç küçükleri etsek olsak korkudan çıkmalı. Ben hemen korkum yok. Ben diyersen basılacağımı biliyen neyip. Onun biliye. Sen onun arkamda Gunvasar devletler durayanına da orsiyet etseğini eder deyip onun düşünye. Ne şu dağıtları düşünüp kaydık gelmesi o bu topar için böyle olur. Hem korkudan çıkmanı mümkünçülükler eder deyip fikir etken.
Şimdi eğer postsovet yurtlarını göz aylasak, şu birlikte de Merkez Aziya göz aylasak, oppozisiyanın en güýçlürek ýa-da aktiw ýerleriniň biri Kyrgyzstan, Kazakstan hasaplanýar. Ine Kyrgyzstanyň görüşmeli ýaly parlament dolanyşynyň prezident dolanyşyna geçmek uğruna hereketler edilýär. Täze prezident saýlanyny käbir pikirlere görä Kyrgyzstanyna ýa-da gaýdaşlyk bolýar. Demokratiýa meselesinde. Soňlan birlikde de Kazakstanyna käbir hereketler edilýär, emma Kazakstanyna halk oppozisiýany käň gollamaýar diýen pikirler edilýär. Kazak oppozisiýasynyň liderleriniň birine siz hem Navalnyň görüldi alyň, siz hem ýurda gaýdyp geliň diýen ýaly pikirler bilen ýüzlenipdirler. Emma ol Kazakstanyna Orsiýetdäki ýaly oppozisiýa gollagyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Indi siz Bir yagdayın şu beylik respublikalara yetirecek tähirini nähil garyardınız. Bir türkmenlere nähil tähir yetirip biler. Belli bir tähir yetirip biler mi ya türkmenlere hiç il tähir yetirmez mi? Ya da özbeklere.
Eddil şuun tähir bizim devletlerimize, Orta Asya devletlerine tähir yetirir diyebilecek değil. Bu Navalny'nin eden hareket değil. Yönü bir yankı Orsiyede kule hareket etti. Orsiyeden hakikatten bir üst düşükleri yedil şuun olmasa ertir olacak zaten. Gidecek yeri yok. Olsa onu şuna tähir eder. Şuna tähir eder. Yani eddir şuun kuhun biraz iriyak deyip fikir etken. Nem için neyseniz bunun geleceğini görmeliler. Tungu nemle oturduğunu görmeli. Şolun ha Yankı Navalny'nin fikri amalaştı. Ondan ha tähir edebilir.
Onu sizin fikrinizse ortaya kadar ki canlının mani aktivleşmeni basıp yatırsa o Türkmen sanaki ya da Özbek sanaki ya da Kazak sanaki ya da yaylar şol duruşuna kalır. Şeyle mi?
Şeyle katı doğru. Nem için neyseniz ondan ayına şolara başarmadı. Bizim yurdumuz ortaya beterdi.
Hormatly dinleyijiler, bir Olorku Türkmen ilçesi, Awstriýada ýaşaýan Türkmen oppozisioneri Nur Muhammed Hanahum pikiri. Hem postsovet giňişliginäki, hemem dünýäniň beýleki ýurtlarynaky soň gözgörüşlükler bilen baglykda sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Bu gözgörüşlükler türkmenleriň durmuşyna nähili täsir ýetirip biler? Türkmenleriň düşünjesine, pikirlensine nähili täsir ýetirip biler? Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler Kepdäniň zemini owan nepterme bilen dogam etdirýär söhbetdeşimiz owan sanna kawarçymyz Saýmerdanuly Muradi. Saýmerdanuly soňky wagtlarda Türkmenistan bilen Owganistanyň ara çägine gola yerlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýärini ýaly. Soňlan birlikde de bu meselede Türkmenistanyň hem belli bir derejede gatnaşygy bar ýaly ýaly çaklamalar orta atylýar pikirler aýdylýar. Hem näme bolup geçýär? Aýdyp berdiň.
Bunda gada Owganistanyň paýa bolýanynda howpsuzlyk şertleri gün sayın yaramazlaşıyor. Bu velayetin 14 etrafında da cinkilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydıya. Bu velayetin şah yollarının yapıklığında galiba şah yollara cinkiler yetilir ediyor. Ondan sonra Türkmenlerin kovsunları yaşayan Anhoy'un 4 etrafının biri Karamgol etrafına cinkiler bir neçe okat kaçtılar. Sonra sonra Marshall Wilson şu yere oğlu Yar Muhammed ile barıp harbi aparasiya geçirdi Karamgol etrafında. Karamgol etrafı Türkmenistan'ın çekleşiye. Şimdi başka etraflarda da kusurluk şeritleri yaramaz elbette. Çok Karamgol etrafında var Türkmenistan bir halk merkezden kurdurup verdi. Hem şu etrafın yaşayıcılığı için bir ara ve ağın su için bir çunkuyu kazdırıp verdi Karamgol etrafında. Ondan sonra Karamgol etrafının yaşayıcılarının ağla havası Türkmenler olup duruyor. Yine şöyle Etrafa iyi giderli hücum ediyor cengçiler o tarafta öyle de var taraftan gelip. Arada onun şu Türkmen komandiri vardı. Karamgol etrafının polisiye adarasının başlığı. Safar reis diyardılar. O Safar reis'e bir yol arasında mini yerleştirip, bombayı yerleştirip partiladıp onu öldürdüler. Yerine oğlu bellendi. Şu polisiye adarasına yol başı var. Ondan sonra şu Marshall dostumun kut özü oğluyla barıp Sotay'da harbi aparasiya geçirmeyine gerek var mı diyen sonra yüze çıktı.
Saymerdan ulini bir yerde dostumun bu hareketini sorakasını almaklarının sebebi ne mi? Onun bu hareketleri ne için sorakasını alınıyor? Ya da bu sevitte kopsuzluk meselesi beylek sevitlerdeki kopsuzluk meselesinden biraz yöne düştü mi? Bu sorakın sebebi ne mi?
Yani başka sebeplerden hiç kopsuzluk meselesinin bağlı bir tafavutu yok. Belki başka etraflarda ya başka semtlerde o yerden karambol etrafından kopsuzluk şartları has yaramadır. Şimdi Marshall dostumun karambol etrafına üns vermeline sonra çıkarıya halk. Bir ayın içinde iki ola karambol etrafına harbi aparatıya geçirdi. Merkezi hükümet ile alalaşmazdan o yere varıp harbi aparatıya geçirdi. Şimdi arada Türkmenistan'ın dışarı işleri ministerinin onunla falan Marshall dostumun ile uydu arakatını arkalı gerçek geçirdi. Onun ömrüne Türkmenistan'ın kabuldaki ilçisi Yürüt'e Paytas kabuldan Cevizcan velayetine yani Şurgan şehrine gelip Marshall dostumla buluşuştu. Sol buluşuklarda neyme bu arada gurur edilendiği kanıt olmadı elbette yöne esasen su kopsuzluk meselesiyle bağlı gurur edilendir deyip çak edilermeyler.
Sayın Merdan, onunla bir Türkmenistan ile Goloy'daki kopsuzluk meselelerine doğasımın has ünser başlamıştı. Şu Türkmen resmilerle dostumun arasında geçirilen gepleşikten son gödeyiliptir hemen soruk dönemi ona getiriptir. Daha şeyle olup çıkar mı?
Ha, sonun için soruklar zoruyordu. Şimdi iki yukarı vazifeli Türkmen resmisinin Marshall dostumla gelip duşmağı ve şu özarı gurur etmeği bir soruk oluyor. Onun son ol Marshall dostumun şu Türkmenistan'la çekleşen setlerde var harbi aparasyaya geçirmeği. Kevr Finçil'in yanında sorağı oldu da. Hem için öz meselen obası yani öz cahil olan Cevizcan velayetinde cinçilere karşı harbi aparasyaya getirmeye de karamgolu var harbi aparasyaya getiriyor diye sorağı dürütüyorlar. Cevizcan velayetinde hatta İslam devleti diyen toparımın yerleşen bir arada kurum edildi. O Derda Boştepe diyen etraflarında Daeşçiler harbi Türkülleşik Merkez dürütüp has kuşu ettiler. Yine Talibanlar onu son olup çıkardılar o yerden. Şu Cevizcan velayetinin hemme etraflarında Talibanlar hareket ediyor. Hatta şu Cevizcan velayetinin merkezi Şurgan şehrinin kuleylerinde şu uğra için dürüdülen harbi postlardan KDK hücum ediyor cemçiler. Onları koyup karambol etrafına varıp harbi aparatına geçirmeli Marshall dostumun bir tesirini ekleyip kâbir taraflar düşünüyor.
Şimdi Sayın Merdan Gül'e gel şu sinçilerin soruğunun canı var diyeli. Dostum bilen Türkmen hakimiyetlerinin arasında ne hiller bir gepleşik geçirilen olma mümkün diyeli. Eğitim şeyle gepleşik geçirilen olsa dostumun şeyle hareketleri şu Türkmen sahne arasındaki hopsulluk yağdayını hopsulluk meselelerini çözüp biler mi? Şu real yağday mı? Şu arada sinçiler ne mi diye?
Yok, onun şu kopsuluk meselesini çözüp bilecektiğine inanmayan sinçiler. Çünkü Demirkazık Uğanistan'da mümkün değil. Eğer kopsuluk şartları has yaramazlaştı. Onun has çözümlüğünde hali. Gençilerde Uğan güçlerinde olmadık yarak ve harbi incanlarının bağırdığını bilirmeliler diye. Son kuyullerde hatta şu devraba teknikelerden hem yani kurallardan hem harbi kurallardan hem cençiler peydalanıp başladılar. Aryab velayetinin hakimi öz edin çıkışlarında ençim yolu aitti. Şu Aryab velayetinde durum kısımlı akçam harbi uçaklardan hem cençiler öz hücumlarında peydalanıyor deyip. Onun sonra biz bizet deyip bir giyice görülen, giyice taraflarını görüp bilen durubili bir yarağı Talibanlarda bağırıp değil ya. O yara uzaklaştığını vurup nişana alıp atıp çok karşıdaşını öldürüp bile bir yerli resmiler aydıyarlar. Hazır cençiler güçlü, oğan güçler hatta bir doğru halatında duruyor. Hücum edip de nokta son cençilerin üstüne cençiler belki oğan güçlerine hücum etti yani. Etraf hakimliklerinin binasını taş tuvalından son kumunun çeğeden haltalar doğalıp muzey kursarlar son. Harbi postlar vardı taş tuvalından harbi postlar kursan sonunda bu konu Oğan güçleri öz canını kurtarıyorlar değil mi? Oğan salatında durdu. Hücum yok. Harbi aparatıya getirip bilmeye Oğan güçleri cengçilere karşı. Sol cengçilerin güçlülüğünden haber veriyordu bu yağday. Marshall dostum o yere var. Harbi aparatıya geçirenin netice verecektiğine finçiler inanmıyor.
Hürmetli dinleyiciler, Oğan sahanına kavarçayımı Sayın Merdan Ulu Muradi bilen hopsuzluk yağdayları var adaki Novot'taki sökvetimizi dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urusunuz. Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.